Makigalaan, ang Dios maayo kanato sa tanang panahon, ilabi nga ni ining taknaa. Dapitong kuna usab kamo sa atong pagpadayon ni ining mahinungdanong butang nga atong pag-aambitan uban ni ining tulumanong ang danag nga kamatuuran. Sulod sa pipila kabalaanong mga takna, hinaot nga mapanalanginan kamo mga higala samtang magapaminaw na usab karon. Sa milabaytang pagtuon ni ining libruha sa Heneses, kita mihunong ni adto sa versikulo 5 sa kapitulo 15. O karon atong padayunon na usab ganha sa versikulo 6 nga naghisgot bahin sa pagtuo ni Abraham ug daghan pa sa unahan unya. Nga hatod kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Nang hinaot ako nga ikaw higala, naghat ug nalipay nga may kahinam samtang padayon tang pagatunan ang mga pulong sa Dios. Pansadili pang tanan, kininausab ang iyong pastor ug higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. O karon padayon tang sigutan, sugod ganhe sa versikulo 6 sa kapitulo 15 sa Henesis gihapon. Matud pa nini, og mito siya kang hiuba og kinigisip kaniya nga sa pagkamatarong. Atong masayran higala nga kinimao ang usa ka pinakabugat nga pulong o sinultihan diha sa balaang kasulatan. Din, og mito siya kang hiuba. Og unsebot pasabot ni ini nga mao si Abraham nakiguyon ngadto sa Dios. Ang Ginoo nagkanayon, ako kining buhaton nganha kanimo. Matod pa niya, og si Abraham mitubag sa pag-ingon, ako mito kanimo, og amin niya na, akong gituhan ka na. Og ganto giisip kaniya nga usa kapag gamatarong. Si Apostol Pablo namulong usab niini nganha sa iyang mga sinulat nga itong makita sa Roma Kapitro 4, sugod sa versikulo 1, ngadto sa 5, tungod kay matod pa usab niini mga kaingsunan og mga suking tigpaminaw, nan unsa man ang atong igaingon, nga hingkaplagan sa atong ginikanan, nga si Abraham sumala sa unod, kay kung si Abraham, gipakamatarong tungod sa mga buhat, adunay hinungdan nga siya, magahimaya, apan dili sa tubangan sa Dios, kay unsa ang ginaingon sa kasulatan, og si Abraham mito sa Dios, og kinigisip kaniya, nga alang sa pagkamatarong, apan yadtong nagabuhat, ang balos dili pag-aisipon kaniya, ingon nga grasya, kundili, ingon nga utang. Apaniad tung wala magabuhat, kundili, nga nagatuo kaniya, nga nagapakamatarong, sa dili Dios nun, ang iyang pagtuo giisip kaniya, nga sa pagkamatarong. Atong balikan o hagpaton kini nga mga bersikulo din sa klaro nga pagi. Matud pa, nanon sa man ang atong igaingon, nga hingkaplagan sa atong gikanan nga si Abraham sumala sa unod, o nga si Abraham hingkaplagan nga sumala ngadto sa unod. Ako nagtuo nga sa pagbalik-balik sa pagsulti, mihan ay pag-ayo, sabot kay pasabot. Tungon kay matud pa, kayon sa man ang ginaingon sa kasulatan, og si Abraham mito sa Dios. Og kini, giisip ka niya alang sa paggamatarong. Kay niya na, mao ang unsay dili, apan ka na mao ang unsay giisip sa Dios din hanine. Karon, matud pa, apan yadtong nagabuhat ang balos dili pag-aisipon ka niya, ingon nga grasya, kundili, ingon nga sa utang. Kung ikaw nakahimo sa pagpamuhat alang sa imong kalwasan, unya niya na ang Dios makautang nini nga kanimo. Apan higala ko, ang Dios wala magapanghugas pinaagi sa bisan unsang mga pamaagi gawas sa grasya niya. Siya wala na ilaim pang paagi sa pagluwas. Kung ikaw manahimong naluwas na, kiniposible tungod kay ikaw mito kaniya. Imong gidawat siguro sa Jesucristo, isip imong kaugalingong manuluwas, o imong gituhan nga ang Ginoo nagtaganag kaluwasan alang kanimo. Usbon ko kani, matud pa, hapan kaniadtong wala magbuhat, nga sa ato pa walay mga buhat sa ngatanan, kundili nagatuo kaniya nga sa pagamatarong dili Dios nun. Unsang matanga sa mga katawhan kini, dili Dios nun nga mga katawhan, matud pa. O ang iyang mga pagtuo, ginaisip kaniya nga sa pagkamatarong. Ang iyang pagtuo, mo'y ginaisip sa unsang diling mga butang, kanamao ang alang sa pagkamatarong. Atong masuta din he, nga si Abraham, mituo gayod sa Dios. Iya lamang nga gidawat ang mga pulong nga giingon kaniya sa Ginoo. Kanamao ang pagi nga ikaw mahimong maluwas usab, ang pagtuo nga ang Dios mibuhat o gubang mga butang alang kanimo. Nga si Jesucristo namatay alang kanimo og nabanhaw usab alang kanimo igsoon og higala. Ang Dios mudeklara kanimong matarong pinaagi lamang sa pagdawat kang Jesucristo. Diya sa ikaduhang kapitulo sa mga Galacia, kita adunay susamang dako nga kamaturan din atong basahon sugod sa versikulo 6 ngadto sa 9. Tuod kay matud pa nini, maingon nga naisulag si Abraham mito sa Dios. Ug kana gisip kaniya ngalang sa pagkamatarong. Busa sabto ninyo nga kadtong mga anak sa pagtuo kana sila mao ang mga anak ni Abraham. Ug ang nasulat nga nagapasidaan nga ang Dios nagapakamatarong sa mga hintil tungod sa pagtuo, nagbalita nga daan sa maayong balita kang Abraham nga nagaingon, diha kanimo pagapanalanginan ang tanan nga mga nasod. Busa kadtong mga ana sa pagtuo, gipanalanginan uban sa matinuhon nga si Abraham. Ang pagtuo, mo'y nagahimo kang Abraham nga matinumanon ngadto sa Dios o matinuhon ngadto sa Dios. Apan siya wala maluwas, pinaagi sa iyang paggamatinumanon. Siya naluwas, pinaagi sa iyang pagtuo sa Ginoo. Kinimao ang mainhundanong butang alang kanato nga itong makita sa kinabuhi ni Abraham. Karon mga kaigsunan, hisgutan ta ang mga saad sa Dios o bandiha kang Abraham. O hinunuon ta alang sa sunod nga hugna nga pagpaambit ni diha sa Kapitulo 15. Lantaon ta usab ang versikulo 7 o 8. Dinigyapon, tungod kay matud pa niini, og siya maingon kaniya, ako mao si Jehova nga magakuha kanimo sa or sa mga kaldihanon aron nga igahatag ko nga imong panulundon kining yutaa. Og siya mitubag, Ginoong Hiuba, unsa hibaluan ko nga pagapanundon ko kini. Nining higayo na, si Abraham labihan karpaktikal kayo nga tao. Siya mito sa hilisgutanan uban sa katinuran. Og ako nagunaw na, nga ito kining kinahanglan buhaton usab. Kita nang inahanglan sa katinuran ni ining panahuna, hangtod sa atong kinabuhi, isip mga magtotoo. Kung ang kitinuran mo ay wala sa imong kinabuhi, wala din na bisan unsay mga butang usab. Usa ka mabagang duot o gidaghanon sa katawhan, nga na sa simbahan, mga nagduha-duha lamang nining panahona. Apan si Abraham, hilabihan ang kapraktikal nga tao. siyabot masayod sa ubang mga butang, o giyang tinguha, nga makabaton o guban pang mga butang di nahisulat sa balaang kasulatan. Higala o gigson, nahibalo ka bagayod kung unsay lagmit igesulti sa Dios ngadto kang Abraham? Ang Ginoo nagahimo sa pag-ingon, Abraham, ako nalipay nga ikaw nangutana ka nako. Tungod kay, ako nakikita kanimo ngadto sa dapit sa korte. Ako madto sa Osaka Nuta Republic ug akong himoon nga tinuod kini sa kasulatan nga akong gihimo tali kanimo. Ikaw gayod, makabaton og usa ka anak nga lalaki. Tagbuwa ako dito dapita. Ug ako, magalagda nga naa ni ana. Karon, sa dili ka pa musulat kanako og usa ka sulat sa pagprotesta, tuguti ako sa pag-ingon na ikaw husto niya na nga ang balaang kasulatan wala mag-ingon bahin sa Dios sa pagkikita ni Abraham nga na sa dapit sa korte. Og nene, nagasulti bahin ngadto sa usa ka Nuta Republic o abogado. Apan diha sa mga sultihan sa maong balaod sa atong kapanahonan, kanao mo'y husto nga pamagi og sama usab niya na ang ipamulong sa Dios ngadto kang Abraham. Aniya ang ipamulong sa Dios ngadto kang Abraham. Atong ipadayon ang bersikulo 9 tungod kay matud pa nene, og siya miingon kaniya, ikuha ako og usa ka natinga baye sa baka nga tutulon na katuig, og usa ka kandeng nga baye nga tutulon na katuig, usa ka tukmo usab, og usa ka kuyabog sa salampate. Kikuha kining tanan og gitikas niya og gibutang niya ang tagsa kapikas nga giakob sa usa ka pikas, apan wala niya pagpikasa ang mga langgam. Nagingon ang Dios ngadto kang Abraham sa pagpangandam og usa ka halad. Siya niadto, nagakuha og usa ka nating nga baye nga baka, og usa ka baye nga kandeng, og usa ka turo nga karnero, og bahinon o pikason sila sa tagsa-tagsa diha nga igabutang nga iakob sa usa ka pikas. Apan ang kuyabog sa salampate og sa tukmo wala niya pikasa. Sa higayon higala nga ang katawhan mahimong usa ka kasabutan nadtong panahuna, nining pamagiha sila nagabuhat niya na. Pananglitan, may usang tao nga muyon sa pagpalit og karnero gikan sa lain pangusa, sila mangandam og usa ka sakripisyo ngadtong mga higayon na. Ang kapika sa maong unang bahin, maginunitay sa kamot uban diha sa bahin sa maong ikaduhang bahin. Sila magasulte sa ilang mga kontrata o kasabutan. Ugunya sila maglantaw paingon ngadto sa halad. Ngadtong panahona, kini nagtugma ang ngadto sa pagdangop nga na sa usa ka korte og nagapirma diha sa tubangan sa usa ka abogado sama sa atong kapanahonan karon. Busa, atong makita nga ang Dios minggamit uban diha kang Abraham sa legal nga pamagi sa iyang kapanahonan. Ngani matud pa sa Jeremias kapitulo 34 bersikulo 18, kita adunay usa ka panimaan gikan niini nga kagawian nga niato mo'y sagad diha niya na ngayuta. Dili lamang niining mga tawhana, apan alang sa tanang katawhan niya dung panahuna. Matod pa niini, og hatagan ko ang mga tao nga nakalapas sa akong tugon, nga wala makatuman sa mga pulong sa tugon nga ilang gibuhat sa akong atubangan, sa pagpikas nila sa nating baka, o gipaagi sila sa taliwala sa mga bahin niini. Ang pamagi na itong panahona, kadtumao ang pagkuha sa halad o pikasun kini. O ang mga katawhan ni Antudayon, magabuhat sa kasulatan o kontrata o kasabutan. Hinumdumanta nga si Abraham, andam sa tanan sumala sa gisugo sa Dios kaniya. Gikan niya na, atong masayran pa kini kung atong ipadayon pagbasa ang versikulo 11. O nanugpa ang mga langgam nga manunukob sa ibabaw sa mga patay, o giabog sila ni Abraham. Kini usa ka tinawhanong panghitabo. Si Abraham nakapangandam na og samtang siya nagabuhat nga na sa Ginoo, ang mga langgam manunukob nanugpad diha sa patayng lawas. Og si Abraham diha namugaw kanila kay hapit namang musakdap nga na sa hinalad. Kung ikaw nahitabo nga tua nadtong dapita og nakita mo kining tanang mga butang din, isip na sayod sa kagayuan sa maong kapanahunan, ikaw siguro miingon, sa kaayuhan higalang Abraham, sa klaro, ang usa sa imong pagpasabot sa pagbuhat sa kontrata wala magpakita. Sa akong pagbana-bana, sila lamang nalangan. Si Abram, lagmit maingon, dili, wala akong magunahon na nga sila nalangan. Siya nag-ingon nga ako, mag-aandam o nga siya muabot gayod, aron sa pagbuhat sa maong kontrata. Unya matod pa sa versikulo 12, ug sa paggasalop sa adlaw, miabot kang Abram ang usa ka mabugat nga katulogon, ug tanawa, usa ka kakugmat sa dakong kangitngit, miabot kaniya. Matod pa niini, si Abraham giinutil sa pagkatulog o gipadaplin. Kini daw, labihan ka talagsaon nga ang Dios mupainutil kaniya sa pagkatulog sa dihang siya nagapamuhat og usa ka kontrata, apan kini dili mao inaandan nga kontrata. Ang Dios padulong na sa pagtapos sa hinalad tungod kay siya man nagasaad og uban pang mabutang, apan si Abraham dili makasukad sa hinungdan nga siya wala makapanaad sa pagbuhat ug sa pagkabutang, apan nagatuo lamang siya sa Dios. Mao kana ang tukmang ng hitabo sa halos 1,900 ka mga tuigan ngaming labay sa dihang ang Dios mipadala sa iyang anak. Ang Dios nga amahan nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga niana iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Ug ang anak miuyon sa pag-anha diha sa kalibutan ug namatay alang sa mga sala sa maong kalibutan, sa imong sala, sa akong sala, ug sa bisan kinsang mituo kaniya. Sa kasayon, mudawat lamang kita sa iyang gasa, dili mamatay uban kaniya, apan makabaton ug kinabuhing walay katapusan. Sumala pa sa Juan 3:16. Ako man wala niya itong tungura sa ilang kapanahunan, di nang labay na, aron sa pagbuhat ug usa ka kontrata, apan ang Dios nga amahan, ug ang Dios nga anak, ana didto, ug ang anak, medto ngadto sa cross, ug siya namatay alang sa atong mga sala. Ako na inutil pinaagi sa sala, ako dili makahimo sa pagpanaad, sa bisan unsa mga butang, ug ikaw man usab, dili. Apan pinaagi sa pagtuo, mamahimo kitang maluwas. Si Abraham, wala usab manaad sa bisan unsa mga butang, pananglitan niya na ang Dios nag-ingon kaniya. Abraham, kun imo lamang ipanaad sa pag-ingon nga ang imong mga pag-ampo kada gabi akong buhaton niya na alang kanimo, ug pananglitan siya, makalimot ngadto sa pag-ampo niya ng gabiho na, ang kontrata matakop kay kininiya na lapas ug busa ang Dios, dili kinahanglan nga muhimo sa iyang kabahin sa maayo. Apan ang Dios maingon nga siya magabuhat sa iyang bahin, ug siya mag-aghat sa tao ngadto sa pagbuhat lamang sa usa ka butang. Ang pag-ingon, oo Ginoo, ngadto kanimo, akong buhaton kining tanan pinagi sa pagtuo. Ako kinahanglan nga mutuo sa Dios og pagabuhaton ang tanan nga iyang gipamulong. Busa higala ug igsoon, tuohe ang Dios og maana kanimo ang kaluwasan. Bila ka mga katuigan ng milabay, may usa ka inahan nga ang iyang anak na lalaki na hilayo og sa dihang nabalik kini, siya may paambit bahin sa kahibulungang mga butang nga gibuhat sa Dios kaniya mahitungod sa kasiguruhan sa iyang kaluwasan. Apan ang maong anak, nahimong nasuko kaniya og maingon, giyon sa manimo pagkasiguro nga ikaw luwas na. Ang imong gamay nga kalag, walay bili sa bisan unsang mga butang. Misugod kining bataa sa pagtandi sa iyang inahan ngadto sa kadak-on sa maong kapupud-an og nga nag-ingon nga ang Dios nahay kalimot sa tanang bahin kaniya og nga niya na wala siya makasiguro sa iyang kaluwasan. Apan ang inahan, walay gikatubag. Naghilom lamang nga nagdalit kaniya sa pamahaw. Sa paghumagpangaon, ang inahan maingon kaniya, nahibalo ka ba anak? Ako kining gihunahuna pag-ayo. Lagmit ikaw husto. Lagmit ang akong kalag, dili ikatandi ngadto sa iya sa Dios nga kapupud-an. Siya dili mahikalimot niya na sa ngatanan. Apan, kung siya wala muluwas kanako, siya nawad-an labaw pa kaysa nawala kanako. Ako nawadan lamang sa akong kabus nga kalag. Apan siya, nawadan siya ang dungog tungod kay siya nagsaad sa pagluwas sa akong kalag. Siya may oyon sa pagbuhat niini, nga si bisan kinsa nga magtuo kaniya, dili gayud mamatay. Apan makabaton hinoon o kinabuhing walay katapusan. Siya ang mibuhat sa maong kontrata o ipamatudan pa kining mga butanga sa atong pagpadayon sa versikulo 13. Tungod kay matud pa niini, og maingon siya kang Abram, sa tinod gayod, hibaluan mo na ang imong kaliwatan magadumulong sa usa kayuta nga diri ila, og didto sila magalagad kanila, og sila pagasakiton sulod sa upat kagatos katuig. Diha sa mga kasulatan niini, gipanagna na nga ang mga Hebruhanong katawhan mapahigawas sa maong yuta sa tulo ka bisis o tulo ka higayon. Kini mao ang unang higayon. Kini usab gitagda na nga sila magabalik ug sila mihimo nining panahon na. Sa unahan, kadto mao ang pagkabihag dito sa Babilonya. Sila nabihag ug nahibalik. Nedtong AD 70, ang Jerusalem naguba ug sa ikatulong higayon sila nakatagatag. Sila wala pagayod mahibalik sukad niadto. Ang ila karong pagpuyo sa maong yuta usal lamang kakatumanan sa nahisulat sa kasulatan. Apan sumala pa sa punong sa Dios, sila mahibalik ra sa malabot sa gikatakna nga kapanahonan. Atong ipadayon ang bersikulo 14 ngadto sa 15. Ug ang nasud usab ang ilang pag-aalagaran, paghukman ko, ug sa human niini mamahawa sila nga dunay daghang bahandi. Ug ikaw madto sa maong mga ginikanan nga may pagpakigdait ug igalubong ka sa pagatigulang kayo. Matud pa niini, sila nakahimo sa paggawas gikan sa Ehipto uban sa daghang mga butang. Apan si Abraham wala nakakita niini. Siyempre, ipadayon ta ang bersikulo 16. Ug sa ikaupat ka kaliwatan, mubalik sila din ni pag-usab kay ang pagkadautan sa Amorehanon wala pa mapuno hangtod karon. Ang Dios nag-ingon ngadto kang Abraham. Ang Dios namulong ngadto kang Abraham. Ako dili magabutang kanimo niini ngayuta karon. Kaya akong gihigugma ang mga Amorehanon usab ug ako silang hatagan ug higayunan ngadto sa pagbalik kanako. Ug ang Dios mihatag sa Amorehanon kapin sa 400 ka mga katuigan kana usa ka labihang dugaya nga kapanahunan. Dili ba? Aron sa pagsuta kung sila nahibalik na bagayad ngadto kaniya. Ug usa lamang niya ang yuta kinsa nahibalik kaniya ngadto mao ang babaeng taga Kanaanhon nga bigaon nga mao si Rahab nga bigaon. Kini usa ka babae nga mingdol sa pagbalik ngadto sa Dios. Siya mito kaniya ug misalig kaniya. Ang tanan lamang ipangamuyo sa Dios kanimo ug kanako nga ngaytang pagabuhaton mao lamang nga digson ug higala ang pagtuo kaniya. Ang Dios mihatag sa Amorehanon og dakong kahigayunan sa iyang kinabuhi og siya nahibalik kaniya. Matud pa sa bersikulo 17, og nahitabo nga sa pagkasalop na sa adlaw og nangitngit na tanawa usa ka hudno nga nagaso og usa ka sulo nga kalayo og miagi sa taliwala sa mga mananap nga nabikas. Tali niini kini naghisgot kang Kristo. Ang hudnuhan siyempre naghisgot sa paghukom. Ang lamprahan nagtumbok bahin kaniya isip mao ang kahayag sa atong kinabuhi. Ugalang sa pagtuki sa ulahing mga bersikulo sa 18 ngadto sa 21, matud pa niini, nadtong adlawa nagbuhat si Huba og saad kang Abram. Sa pagingon, sa imong kaliwatan ihatag ko kining yutaa gikan sa suba sa Ehipto ngadto sa suba nga dako, nga suba sa Eprates, ang mga Silisihanon og ang mga Sidmonihanon, ang mga Hetihanon og ang mga Persihanon, ang mga Rapaitahanon, ang mga Amorehanon og ang mga Kanaanhon og ang mga Grisyanhon og ang mga Jebusihanon. Higala, pagkaanindot gayod nga ang Dios karon nagatiman gayod sa maong mga yuta ngayang gisaad ngadto kang Abraham. Sa laing pagi, unsa man ang gisaad ni Abraham nga pagabuhaton, wala siya mito sa Dios ug ang Dios nagluwas kanimo. Sa samang pamaagi igsuon ug higala, ang Dios magabuhat usab niyana ug pinag sa pagtuo ang kaluwasan mana kanato. Mao kini makaigsuonan ug makahigalaan ang katapusang bersikulo nga tumakita sa kapitulo 15. Ug tungod kay hataas pa nga atong panahon, mupadayan kita ngadto sa bersikulo 16. Basahon ta ang bersikulo 1 nga matud pa, og si Sarai nga asawa ni Abram wala maganak kaniya og siya may usa ka binatunan nga babaye nga Ehiptohanon nga ginganlan si Agar. Niini si Abraham nagbaton og duha ka mga butang diha sa yuta sa Ehipto diin sa tinod naghinungdan kaniya kasamok. Una mao ang gabtangan og ang uban mao kining si Agar nga Ehiptohanon na ilang sulugoon. Dinhi una lamang kita ug ipadayon ta ang sunod nga mga bersikulo gikanini sa sunod nga panahon sa iyong gihapon na ining oras ug istasyon. Apan sa dili pang tanan, mangamuyo una kita. O Ginoo nga maluloyon, dawata ang akong pagtuo nga naa kanimo. Kaya kumito sa imong gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo. Karon dawaton ko ang imong gasang nga kaluwasan alang kanako. Gidawat ko ikaw sa akong kasing-kasing ug salamat nga naghari ka sa akong kinabuhi karon. Ginoo ang akong pagtuo ning mga orasa. Hinaot kay imong palig-unon, maghatagan mo ako kasiguruhan din ikaw lamang ang akong sandigan sa tanang kapanahunan sa mga kalisdanan nga mudangat sa akong kinabuhi. Kining tanan na akong giyampo o gipasalamatan. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Ug amen.
Tibok natong kalagong Espiritu. O sa tibok natong puso. Hallelujah!
Bye.